105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Gimana malam hari ini? Akan ada pengalaman-pengalaman insan muda ketika mereka berinteraksi dengan makhluk halus atau hantu. Di antaranya di Nightmare Side, JNE Nightmare Side malam hari ini, kita akan mendengar sebuah pengalaman insan muda ketika dia berada di sebuah rumah di daerah Cihanjuang. Jadi ini ada seorang mahasiswa yang merantau kuliah ke Bandung, dan untuk tinggal dia tinggal di rumah omnya di daerah Cihanjuang. Lalu ada pengalaman seorang insan muda yang bertemu satu sosok ya, di daerah Jalan Dipati Ukur. Dan satu lagi pengalaman seorang insan muda ketika dia mengalami sebuah kejadian di rumahnya, tepatnya di kamar mandi. Pengalaman-pengalaman ini masuk kepada tim Nightmare Site melalui email di nms@radio.com. Tidak menutup kemungkinan untuk kamu yang ingin share pengalamannya, kamu bisa langsung kirim pengalaman kamu. Ini formatnya bisa words atau langsung di body text emailnya ke nms@ardenradio.com, ya, 3 huruf nms@ardenradio.com. kalau belum belum lengkap banget, kalau bisa cek di highlight Instagramnya @ardenradio, karena kita cantumkan situ untuk pengiriman email. Atau mungkin kamu ingin merekomendasikan tempat dan sebuah profesi untuk kita liput di Nightmare Duku Misteri YouTube, kamu juga bisa kasih saran di sana. Atau mungkin kamu punya satu tempat yang berhantu insan muda, dan saking parahnya mungkin hantu ini sampai mengganggu kamu dan keluarga, dan kamu ingin coba untuk istilahnya menetralisir itu, kamu bisa coba ceritain aja dulu pada tim Nightmare Site melalui email sama. Untuk malam hari ini, untuk kamu juga yang ingin share pengalamannya langsung, kita membuka Spooky Phone Nightmare Site. Untuk kamu yang ingin bercerita langsung secara on air di Nightmare Site malam hari ini, boleh kamu tinggal kirim mungkin pengalamannya kamu yang singkat padat jelas via WhatsApp, boleh di 0812-201-1059 atau via line official at Arden Radio, atau juga via Instagram nanti di DM, atau tulis di komen Instagram story-nya kita, cantumkan nomor handphone kamu, nanti di akhir acara kita akan telepon untuk kamu share pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini. Bareng sama JNE di JNE Nightmare Site, sekali lagi pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Bukan hanya sebuah tagline saja, tapi memang beberapa kejadian, bukan sering lagi, berapa kali ya, bukan kebetulan juga ketika mendengarkan Nightmare Site sendirian, ada beberapa kejadian yang terjadi. Dan di malam hari ini, sepertinya mereka mempunyai energi, atau ya, bisa dibilang kekuatan mereka ini lagi kuat banget gitu, ditambah bulan full moon cang bulan ini membuat mereka kayak punya satu kekuatan lebih untuk bisa berinteraksi dengan kita. Masalahnya, sosok apa yang ada di dalam kamar kamu sekarang, sosok apa yang ada di dalam mobil kamu, atau mungkin di kosan kamu sekarang, itulah yang kita tidak pernah tahu. Bisa jadi sudah lama ada di sana, atau mungkin yang sedang lewat ada di sana. entah apapun itu, tetap konsentrasi dan pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini bersama JNE. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini. Namaku Anwar. Kejadian ini terjadi di awal tahun 2019. Hampir setiap malam aku mengalami gangguan, suara-suara tidak wajar yang berasal dari sebuah kamar kosong yang berada tepat di sebelah kamarku. Dan kejadian ini terjadi di rumah omku. Sejak merantau ke Bandung, aku tinggal bersama omku. Aku merantau ke Bandung untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Geger Kalong. Pada awalnya, aku tinggal di rumah omku di daerah Cianjuang. Rumah sederhana dengan dua lantai. Saat itu kamarku berada di lantai dua, di belakang rumah. Bangunan tempat kamarku berada terpisah. Ya, seperti yang ku bilang, berada di belakang rumah omku, yang hanya dibatasi dengan tembok saja. Di lantai satunya terdapat ruangan-ruangan kosong yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil lukisan karya omku. Dia seorang pelukis. Kadang pada waktu senggang, dia sering menyelesaikan lukisan-lukisannya lalu memajangnya di sana. Di lantai dua itu ada dua kamar berjajar dan satu kamar mandi. Dan hanya aku sendiri yang menempatinya. Karena omku tinggal di rumah di bagian depan. Bisa dibilang, tidak ada orang lain lagi di belakang rumah ini, kecuali aku. Saat itu aku cukup disibukkan dengan kegiatan di kampus. Karena nilaiku cukup banyak yang bermasalah, aku harus mempersiapkan tes remedial besok hari dan mengharuskanku pulang tengah malam. Sesampainya di rumah itu, aku langsung menyimpan ranselku yang berisi laptop di kamar dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, ketika aku baru saja mau mengambil handuk, aku agak sedikit terganggu dengan wangian yang menyengat yang tiba-tiba saja muncul. Bau apa nih? Ini sih bau kayak bau melati deh. Tercium wangi bunga seperti bunga melati. Awalnya aku berpikir mungkin Memang ada bunga melati di rumah ini. Tapi jika melihat ke sekeliling, jelas ini di dalam ruangan. Dan tidak ada bunga melati di sana. Aku pun teringat, konon jika tercium bau bunga melati, tandanya ada makhluk halus. Aku pun mengurungkan niatku untuk mandi dan segera bergegas masuk kembali ke kamar untuk segera merebahkan badanku. Buru-buru ku buang pikiran burukku itu dan segera tidur. Sampai akhirnya malam pun berlalu. Keesokan paginya, aku segera berangkat ke kampus untuk melaksanakan tes remedial. Akhirnya tes pun berjalan lancar. Namun, lagi-lagi, aku pun pulang agak larut. Karena harus membereskan arsip nilai yang masih kurang. Sampai di rumah, kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Keadaan rumah sangat sepi. Aku lalu masuk ke dalam kamarku, mengganti baju dan siap beristirahat. Sampai aku mendengar ada seseorang yang berjalan di depan kamarku. Aku mendengarkan dengan seksama. Dan kali ini terdengar juga suara pintu dibuka. Penasaran aku pun bangkit, lalu melihat keluar. Dari pintu kamarku bisa kulihat pintu kamar di sebelahku terbuka. Mungkin itu omku yang sedang mengambil barang di kamar itu. Om? Om lagi ngapain, Om? 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 Aku coba memanggil omku itu dan mengintip ke dalam kamar. Namun kulihat gelap sekali. Om? Siapa? Sampai samar ku dengar suara. Suara tangisan anak kecil. Aku sedikit bingung karena di rumah ini kan tidak ada anak kecil. Aku beranikan diri masuk ke dalam kamar itu. Begitu ku nyalakan lampu kamar itu, kok kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suaranya dari mana? Dan tiba-tiba aku mendengar lagi suara itu. Kontan aku membalikkan badanku.
Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pun ku dengar seperti ada yang sedang beraktivitas. Ku dengar plus toilet itu dengan jelas. Pelan-pelan ku dekati kamar mandi itu. Ku lihat ke dalam. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup kembali pintu itu dan segera berlari ke kamar. Dan ketika baru saja beranjak ke atas tempat tidur, terdengar lagi suara langkah kaki di luar kamarku. Dan terdengar lagi suara anak kecil tertawa. Perlahan-lahan aku menarik selimutku untuk menutupi seluruh badan. Aku mulai ketakutan. Karena tak lama setelah itu, aku mencium lagi aroma aneh yang menyengat. Bau bunga melati. Iya. Kali ini sangat menyengat sampai-sampai membuatku mual. Lama kelamaan, bau bunga melati itu berubah. Bau bunga melati itu berubah kini menjadi bau busuk seperti bau bangkai. Sangat menyengat dan busuk. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Aku pun semakin takut, namun aku masih tetap mencoba berpikir positif. Aku takut itu adalah orang jahat yang masuk ke dalam rumah. Suara pintu yang digedor itu makin lama makin kencang dan tidak bersahabat. Seakan-akan memaksa aku untuk cepat-cepat membuka pintu dan keluar dari kamar itu. Siapa? Siapa itu di luar? Kata-kataku hanya dibalas dengan suara gedoran pintu yang makin kencang. Aku pun memberanikan diri untuk beranjak dari tempat tidur. Aku mencari-cari alat yang mungkin bisa dipakai aku untuk membela diri, hingga aku menemukan tongkat kecil yang ada di kamarku. Aku ambil itu, kupegang dengan erat untuk berjaga-jaga. Perlahan aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Dan ketika pintu kamarku dibuka, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku masih terdiam keheranan. Pelan-pelan aku tutup kembali pintu itu. Aku mengatur nafasku. Dan ketika aku membalikkan badan, tiba-tiba saja, tepat di belakangku, kulihat muncul sebuah sosok yang meloncat dari arah tempat tidurku. Sosok anak kecil dengan seluruh tubuhnya yang hitam legam seperti hangus terbakar. Anak kecil itu pun melonjak-lonjak sambil tersenyum, melihat ke arahku dan tertawa-tawa. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamarku dan menuju ke kamar omku yang ada di depan rumah. Aku pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Omku itu hanya menenangkanku dan menyuruhku segera tidur beristirahat. Keesokan harinya, barulah omku mengajakku kembali mengecek kamar yang ada di sebelahku. Nah, ketika akan kubuka, ternyata ruangan itu terkunci. Dan omku bilang, kamar ini memang tidak pernah dibuka, karena kuncinya bahkan sudah hilang sejak lama. Aku semakin keheranan jika kuncinya memang hilang. Lalu bagaimana bisa pintu itu terbuka tadi malam? Setelah itu, omku hanya menitip pesan agar aku sering-sering beribadah dalam kamarku. Minimal aku sholat di sana, memohon izin dan lindungan dari yang di atas. Karena kita tinggal di sana sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Untuk sosok anak kecil itu masih menjadi misteri bagiku sampai saat ini. Aku pun penasaran. Mungkin sepertinya omku hanya berbohong saja, bahwa pintu itu tidak bisa dibuka. Sepertinya dia menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan di balik kamar itu. Sampai saat ini, kamar omku itu masih menjadi misteri terbesar bagiku. Setelah kejadian itu dan aku ceritakan, keesokan harinya, gangguan itu sudah tidak ada lagi. Meski begitu, rasa penasaranku pada kamar itu masih sangat besar. Menurut kamu, kamar untuk apakah itu?
Kejadian ini aku alami 1 tahun yang lalu. Sampai akhirnya, di awal tahun 2019 kemarin, aku memberanikan diri untuk menceritakan kejadian nyataku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Entah kalian percaya atau tidak dengan ceritaku ini, tapi yang jelas, aku benar-benar mengalami kejadian ini. Namaku Clarin. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Tepatnya di daerah Cimbuluit, Bandung. Hidupku benar-benar kacau saat itu. Aku sudah diberikan peringatan DO oleh kampusku. Dan mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikan semua tugas-tugasku. Hampir setiap hari aku harus berangkat pagi dan pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan semua urusanku. Sangat membosankan sih. Namun mau gimana lagi? Ini sudah menjadi tanggung jawabku. Namun, semua mendadak kacau ketika saat itu aku baru saja pulang dari kampusku. Karena rumahku di daerah Supratman, aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat jalan di Pati Ukur. Kulihat jam menunjukkan pukul tengah malam. Bahkan sudah lewat. Aku pun langsung bergegas pulang dan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, aku pun langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas mobilku menyusuri jalanan kota Bandung yang cukup sepi saat itu. Aku ingat sekali hari itu hari Kamis atau malam Jumat. Cukup cepat aku melajukan mobil saat itu. Sampai tiba-tiba saja di tengah jalan tanpa sadar, aku melihat ada seorang nenek tua tiba-tiba saja menyeberang jalan di atas sengaja. Astagfirullah. Aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku coba membuka mataku, kulihat hanya sebuah cahaya terang di hadapanku. Tersadar, aku sudah terbaring di tempat tidur. Dan setelah aku sadari, ternyata aku berada di sebuah kamar rumah sakit. Tangan dan kakiku terluka. Beberapa luka pun aku rasakan di wajahku. Yang terakhir aku ingat adalah aku menghindari tabrakan dengan seorang wanita yang akan menyeberang di daerah di Pati Ukur dan membanting setir mobilku hingga menabrak trotoar. Aku pun mulai merasa pusing. Sampai kini, kulihat seorang dokter datang dan memberikan sebuah suntikan padaku. Lalu meninggalkanku sendiri di kamar yang bertirai putih itu. Aku ingin mencoba menghubungi keluarga atau temanku. Namun, barang-barangku entah ada di mana. Ku coba mencari handphoneku. Sampai aku melihat di balik tirai itu ada seseorang yang berdiri. Aku bisa melihat kakinya. Kulitnya terlihat sudah keriput dan hanya memakai sendal. Dan tak lama orang itu membuka tirainya. Terlihat wajah seorang nenek tua, berambut panjang berwarna hitam, dan memakai baju seperti daster. Nenek tua ini aku ingat. Iya, ini nenek tua yang hampir kutabrak tadi. Syukurlah dia tidak apa-apa. Nenek itu lalu duduk di kursi di sampingku. Dia memperhatikanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku yang terbaring lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nek, gak apa-apa kan? Kataku. Ia pun hanya menggelengkan kepala. Nenek, siapa namanya? Saya Klarin, kataku sambil menyodorkan tanganku. Ia pun membalasnya. Namun, dia tak menjawab pertanyaanku. Kami pun hanya bersalaman. Oh ya, Nek. Makasih ya, udah anterin aku ke rumah sakit. Aku mencoba berterima kasih padanya. karena mungkin dia yang membawaku ke sini. Nenek itu kini berdiri memperhatikanku sejenak. Lalu ia pun meninggalkanku. Dan pergi keluar kamar. Tak lama dari situ, tiba-tiba masuk seorang perawat menuju keranjangku.
Maaf Mbak Klarin, ini udah larut malam. Jangan terlalu berisik ya. Takutnya mengganggu pasien yang lain.
Oh, iya Mbak, maaf. Tapi suster, boleh panggil nenek tua yang tadi baru aja keluar enggak?
Hah? Nenek tua yang mana ya Mbak? Tadi saya masuk juga enggak ada siapa-siapa kok.
Hah? Seketika aku pun terdiam keheranan. Jadi, yang tadi baru saja ngobrol denganku itu siapa? Perawat itu pun pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam kali ini. Jantungku mulai berdebar. Ku coba untuk tertidur namun tidak bisa. Sampai ku lihat lagi ada bayangan seseorang yang berdiri di balik tirai di depanku itu. Dan ketika ku buka tirai itu, tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya tembok putih saja. Aku pun menutup kembali tirai itu dan lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku pun memejamkan mata dan ketika aku sudah hampir terlelap tidur, tiba-tiba saja kini ku dengar ada suara seseorang yang berjalan masuk mendekatiku. Bisa ku dengar suara langkah kakinya seperti diseret yang semakin mendekat. Aku pun merasa ketakutan dan berpikir hal yang tidak wajar. Apa mungkin hal yang kulihat tadi bukanlah manusia? Kurasakan kini hawa di dekatku mulai terasa sangat panas. Keringat dinginku mulai bercucuran. Dan kini kurasakan ada sesuatu yang menyentuh kulit tanganku. Ya. Seperti sehelai rambut yang terasa menyentuh kulitku. Dan mulai tercium bau yang sangat mengganggu.
Bau agak busuk dan bau anyir yang ingin membuatku muntah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan baunya. Dan ketika aku membuka mataku, sosok nenek tua yang tadi kulihat itu ini sudah berada di atas mukaku. Rambutnya terurai ke bawah mengenai wajahku. Wajahnya sangat hancur dan mulutnya menganga. Aku merasa rantai ingin berteriak, aku tidak bisa. Dokter, suster, tolong, tolong. Sampai akhirnya aku membantingkan diriku jatuh dari ranjangku. Aku mengatur nafasku. Dan sosok itu sudah tidak ada. Seorang perawat datang menghampiriku dan membantuku untuk berdiri. Aku pun segera meminta keluar dari kamar itu dan memintanya untuk menghubungi keluargaku dan menjemputku pulang. Aku duduk di ruang tunggu dekat dengan ruang perawat itu. Setelah ditenangkan dan diberi air putih, aku pun mulai tenang dan menceritakan apa yang sebenarnya kualami. Seorang perawat pun berkata padaku bahwa sosok nenek tua yang aku lihat di jalan itu memang suka mengganggu. Sebenarnya tidak ada yang menyeberang saat itu. Itu adalah makhluk halus yang ingin mencelakakan. Aku pun mulai membaca doa dan meminjam telepon minta dijemput. Dan malam itu pun aku segera dijemput oleh keluargaku. Sebuah pengalaman yang menyeramkan bagiku. Aku tidak menyangka aku akan mengalami kejadian seperti itu. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri bagiku. Siapa sebenarnya yang mengantarkanku bisa sampai ke rumah sakit?
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Kembali lagi di JNE Nightmare Side, masih ditemani di Masta sampai nanti tengah malam jam 12, Insan Muda. Gimana kamu baru aja dengerin dua cerita pengalaman Insan Muda malam hari ini? Cerita tentang sebuah rumah di daerah Cianjuang dan pengalaman seorang insan muda ketika lewat jalan di Patiukur. Dimanapun tempat atau jalannya, yang pasti kamu bisa saja mengalami hal ini, terutama di malam hari. Mungkin jadi sebuah pertanyaan, kenapa mereka itu lebih sering menunjukkan dirinya di malam hari? Karena mungkin ketika malam hari, kondisi tubuh seseorang itu dalam kondisi yang tidak 100% fit. Biasanya orang-orang yang akhirnya bertemu dengan mereka atau hantu sedang dalam kondisi yang sedang kelelahan, sakit, sehingga frekuensi mereka dan frekuensi kita sama. Di saat itulah interaksi itu bisa terjadi. Di saat kamu kelelahan setelah beraktivitas seharian, pulang malam hari, ketika kondisi tubuh sedang tidak fit, maka mereka berada satu frekuensi dengan kita, dan akhirnya kita bisa melihat mereka. Atau minimal mereka bisa menunjukkan keberadaannya dengan hal-hal yang ada di sekitar. Salah satunya adalah wewangian. Dimana sebelum akhirnya mereka muncul, kadang ada sebuah pertanda dari kehadiran mereka dengan wewangian yang khas. Tiga di antaranya akan kita bahas malam hari ini di ritual cerita tua dan legenda Nightmare Side. Misalnya yang paling sering terdengar mungkin bau darah atau amis atau anyir. Jika suatu malam kamu mencium bau darah atau amis dan kamu tidak menemukan asal bau itu, kamu harus waspada. Karena katanya ketika bau amis atau seperti bau darah itu menandakan, paling sering ya, menandakan kehadiran Wewe Gombel, sosok yang terkenal sebagai makhluk halus yang suka menculik anak-anak yang bermain di waktu maghrib atau matahari sedang terbenam. Dan konon katanya sosok ini tidak menculik mereka, dia selalu beranggapan menjaga anak-anak itu, anak-anak yang terlantar dari orang tuanya. Biasanya sebelumnya tercium wangian itu, bau amis. Selanjutnya adalah bau bangkai. Sering mungkin kau mendengar tercium bau bangkai yang sangat menyengat. busuk, seperti ada bangkai tikus atau bangkai binatang lainnya, namun ketika dicari tidak ada sama sekali. Katanya jika tercium bau busuk atau bau bangkai, kemungkinan di sekitar kita ada hantu pocong. Yang paling klasik, yang paling terkenal adalah bau melati. Meskipun memang wangi melati ini sering dijadikan sebagai aromaterapi atau bahkan parfum, tapi di sisi lain, tahukah kamu, jika kita mencium bau melati di tengah malam dan wangi itu bukan berasal dari parfum atau alat kecantikan lainnya atau bahkan dari bunganya itu sendiri, wangi tersebut menandakan bahwa ada sosok hantu perempuan di sekitar kamu yang sering kita kenal mungkin dengan kuntilanak, atau mungkin bisa berwujud yang lainnya seperti di cerita ketiga malam hari ini. Sebuah pengalaman seorang insan muda ketika dia mengalami sebuah kejadian di kamar mandi rumahnya. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Saat itu membuatku kelelahan. Padahal kegiatanku tidak terlalu padat hari itu. Hanya kuliah sampai sore lalu pulang. Berkali-kali kukibaskan kerah bajuku untuk menghilangkan rasa gerah di angkot saat itu. Sudah kubayangkan sampai di rumah, aku ingin segera mandi air dingin biar segar. Sudah hampir 1.5 jam dari kampus ke rumahku. Karena terhambat kemacetan hanya karena jam pulang kantor ketika itu. Kulihat ke depan, sedikit lagi sih sampai di daerah rumahku. Bosan menunggu terlalu lama di dalam angkot, aku pun turun dari angkot itu.
Kiri-kiri.
Aku putuskan untuk jalan sampai ke rumah aku.
Makasih, Pak.
Saat itu sudah mulai maghrib. Samar ku dengar suara azan berkumandang. Aku segera berjalan menuju rumahku, melewati salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Ketika lewat depan rumah sakit itu, aku memang berjalan agak cepat karena buru-buru ingin cepat sampai di rumah. Sampai
sorry.
Aku tak sengaja menabrak seseorang saat berpapasan. Tak begitu kulihat, hanya saja orang itu perempuan karena semerbak wangi parfumnya tercium ketika itu. Aku lalu lanjut berjalan karena dari situ rumahku memang sudah dekat. Masuk ke gang rumah, aku bertemu beberapa tetangga. Mereka selalu menyapa aku dengan senyuman. Untuk sampai ke rumahku, memang harus melewati daerah pemakaman. Pasti orang-orang langsung berpikiran seram jika sudah mendengar kata pemakaman atau kuburan. Tapi untukku yang sudah cukup lama tinggal di sini, hal itu menjadi hal yang biasa. Di daerah dekat pemakaman yang kecil ini cukup ramai jika sore. Ditambah banyak rumah-rumah warga dan ada warung juga yang buka 24 jam. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Aku langsung ke dapur mengambil air dingin yang kuteguk habis satu gelas. Lalu aku duduk di kursi kayu depan rumah sambil merebahkan kakiku, menunggu keringatku reda. Baru setelah itu aku mandi. Di halaman rumahku ini agak berantakan dengan kayu-kayu sisa renovasi rumah minggu lalu. Ayahku merenovasi rumah, menambahkan kamar baru untukku. Kamar itu berada di bagian belakang, di lantai dua, namun tepat di atas kamar mandi. Akhirnya aku punya kamar sendiri. Belum sampai seminggu aku tidur di sana. Mungkin ini hari keempat. Sampai nenekku memanggilku, menyuruhku masuk karena katanya Pak Mali nongkrong di luar ketika maghrib seperti ini.
Iya nek, bentar.
Aku lalu masuk ke dalam dan bergegas ke kamar mandi. Kulihat nenek sedang menyiapkan makan malam di meja makan.
Nek lapar nih.
Habis mandi mau makan, jangan dihabisin ya.
Nek,
ucapku sambil mengambil satu perkedel yang masih panas itu. Nenek hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Selesai mandi dan sholat maghrib, aku langsung makan. Di meja makan, kami mengobrol tentang perkuliahan. Tak lama selesai makan, aku membantu membereskan bekas makan ke ruang belakang. Biasanya yang suka mencuci piring adalah kakak sepupuku. Namun ketika itu tidak kulihat batang hidungnya. Di Di ruang belakang ada tempat mencuci piring, tempat mencuci baju, juga kamar mandi. Dan tepat di atasnya itulah kamarku yang berada di lantai dua, yang baru saja dibangun. Aku sudah biasa untuk bersih-bersih di rumah. Setelah piring kotor itu selesai, aku lanjut mencuci baju-baju kotorku. Aku pisahkan pakaian kotorku ke dalam ember kecil karena aku akan mencucinya. Aku nyalakan keran air untuk mengisi ember. Sambil menunggu air di ember penuh, iseng karena bosan, spontan aku bersenandung sambil bersiul. Dan tak lama terdengar suara sesuatu. Suara mesin air. Tiba-tiba suara mesin air itu terdengar bergemuruh. Aku mengeceknya. Tidak apa-apa, pikirku. Ya, mungkin karena mesinnya sudah tua. Suara itu masih terdengar dan mulai membuatku merinding. Suaranya terdengar sepertinya memang bukan dari mesin air. Semakin jelas terdengar, semakin ku sadar suara itu memang bukan mesin air, tapi suara seperti orang tercekik. Tidak bisa nafas. Namun aku coba masih berpikir untuk positif. Aku lalu lanjut mencuci baju sambil sesekali kulihat kiri dan kanan. Suasana mulai hening. Hanya terdengar suara air gemercik cucianku saja. Setelah selesai semuanya, aku pun buru-buru mencuci tangan dan kaki bersih-bersihnya selesai, lalu bersiap lagi masuk ke dalam rumah. Sampai mataku tiba-tiba saja tertuju pada salah satu pot hiasan yang ada di dekat mesin cuci. Ada yang bergerak-gerak di balik pot-pot tumbuhan itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Ku perhatikan terus sampai kucing ngagetin aja lagi. Kirain setan. Ketika aku tertawa, ku dengar juga ada yang ikut tertawa. Suara perempuan.
Anton, dan saat itu juga aku mulai ketakutan. Ada suara tertawa yang lain selain aku. Aku lihat kiri dan kanan. Suara itu masih terdengar. Suaranya pelan dan halus. Dan sepertinya berasal dari dalam kamar mandi. Memang sejak tadi kamar mandi itu tertutup. Apa memang ada orang di dalamnya? Aku coba untuk bertanya. Ada orang di dalam kamar mandi ya?
Iya, ah.
Mendengar ada yang menyaut, aku cukup tenang. Suara perempuan itu pasti kakak sepupuku. Di sana aku sudah mulai tenang. Sejak tadi ternyata dia mungkin ada di dalam kamar mandi. Lagi ngapain sih kak? Dari tadi lama banget di kamar mandi. Dia cuci piring, cuci baju. Mana aku nakutin, kirain setan, bukannya bantuin. Buruan, ntar masuk angin loh lama-lama di kamar mandi. Gua ke dalam duluan ya. Aku pun lalu naik ke kamar. Barulah kali ini aku bisa merebahkan badanku di atas tempat tidur. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku merasakan hawa dingin itu masuk ke dalam celah-celah kamarku. Aku pun pejamkan mata dan coba untuk tidur. Namun terdengar ada suara gaduh seperti orang sedang bersenandung. Ya, terdengar suara orang yang sedang bersenandung dari lantai bawah. Lantaiku ini kayu, jadi suara apapun bisa langsung terdengar ke lantai atas. Penasaran, aku dekatkan lagi telingaku ke lantai. Benar saja, kudengar suara nyanyian dari bawah. Di bawah kamarku itu ya kamar mandi. Siapa lagi yang menyanyi-nyanyi dalam kamar mandi? Sudah hampir tengah malam seperti ini. Sesekalipun ku dengar suara seperti ada orang yang sedang mandi. Dia belum keluar juga gitu dari kamar mandi. Penasaran ku pastikan lagi. Aku coba turun ke bawah dan melihat ke kamar mandi. Pintu kamar mandi itu di atas dan bawahnya ada celah. Yang atas celah ventilasi yang mungkin ukurannya sekitar 30 cm lebarnya, dan di bawah ada sedikit jarak untuk air agar bisa keluar. Dari celah bawah pintu itu aku bisa melihat ada kaki perempuan yang berdiri di dalamnya. Memang ada orang di dalam kamar mandi itu. Mungkin kakak sepupuku belum keluar sejak tadi. Aku dekati kamar mandi itu. Tercium lagi wangi yang sangat menyengat. Aku ingat wangi ini. Tapi aku lupa di mana.
Aku coba ketuk kamar mandi itu untuk memperingatkan kakak sepupuku itu agar cepat keluar.
Kak, kak, kakak di dalam kak. Mama Ali jam segini masih di kamar mandi kak. Nyanyi-nyanyi lagi tengah malam. Hey, kak.
Berkali-kali kutanya, dia tidak menjawab. Apa mungkin bukan kakak sepupuku ya?
Hey, ini siapa sih yang di dalam?
Saya.
Terdengar suara perempuan diri dari arah kamar mandi. Aku pun mundur perlahan. Dan
astaga, ketika aku lihat ke atas, dari celah ventilasi atas pintu kamar mandi itu mengintip sebuah wajah yang menakutkan. Aku terkejut, diam terbelalak. Sebuah wajah seorang perempuan dengan kulit seperti terbakar dan sayatan-sayatan merah di pipinya. Matanya yang putih itu membelalak melotot tajam ke arahku. Dari celah ventilasi itu, sosok perempuan itu seakan memaksa merayap keluar. Hingga kulihat tangannya bisa keluar setengah badan, betubuhnya juga terlihat hitam seperti terbakar dengan jari-jari yang panjang. Rambutnya seperti ijuk hitam, kaku dan berantakan. Dan mengeluarkan suara seperti orang tercekik, mirip yang aku dengar sebelumnya. Dari posisiku aku bisa melihat betul bagaimana bentuknya. Wajah wanita itu seperti habis dilahap api. Ada beberapa luka goresan seperti benda tajam di pipinya dan terdapat garis cekikan di lehernya seperti bekas kawat. Aku mundur ke tembok dan menutup mataku. Aku coba berdoa meminta lindungan yang di atas sampai ketika aku lihat lagi. Sosok itu menghilang, hanya menyisakan asap hitam yang mengepul di sekitaran kamar mandi itu. Aku langsung bergegas berlari dan menjauh dari ruang belakang itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Semalaman aku terus terjaga. Aku masih terus terbayang sosok wajah wanita itu yang sedang mengintip dari atas celah kamar mandi itu. Hingga barulah saat subuh, aku mulai bisa terlelap. Keesokan paginya aku bercerita pada nenek kejadian yang kualami semalam. Aku pun baru ingat wangi yang kucium semalam persis seperti perempuan yang sempat berpapasan denganku di depan rumah sakit. Kata nenek, mungkin yang berpapasan denganku itu bukan manusia. Dan arwah perempuan itu ikut denganku. Karena ketika mereka menyentuh kita, itu seakan kita diberi tanda oleh makhluk itu agar gampang untuk kembali mendatangi. Dan dia ikut sampai ke rumah dan mungkin nyaman berada di dekat
berada di dalam kamar mandi rumahku itu. Entah siapa dia semasa hidupnya, aku tidak tahu. Sorenya, aku pun berdiri di tempat aku berpapasan dengannya. Ku minta dia tidak mengikutiku lagi. Dan seketika itu bulu kuduku berdiri dan tercium bau itu lagi. Mungkin dia sudah tidak mengikutiku. Dan kali ini entah pergi kemana.
Nightmare Site minggu ini, dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di Masta, masih barengan kamu di JNE Nightmare Site Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Site malam hari ini. Sekarang giliran kamu yang ingin menceritakan langsung pengalamannya Insan Muda di Spooky Phone Nightmare Site. Kita persilahkan dan kita masuk ke penelpon pertama malam hari ini. Ada Nila. Halo, selamat malam Nila.
Iya, halo, selamat malam Kak Dimas.
Nila, di mana kamu? Posisi Nila sekarang?
Di Cililin.
Cililin. Oke, gimana nih? Di Cililin kondisinya ketika kamu lagi dengerin Nightmare Site malam hari ini, ada kejadian-kejadian aneh enggak atau mungkin ada pengalaman yang ingin kamu ceritain nih Nila nih?
Ya, paling dingin-dingin merinding gitu.
Dingin merinding ya. Wow. Karena mungkin emang udah agak malam juga nih kondisinya ya. Malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Site, ada kejadian apa yang pengen kamu ceritain lah?
Ya, pas waktu jurit malam.
Jurit malam
di acara,
ya.
Di acara pelantikan organisasi dulu.
Mm-hmm. Nah,
tempatnya tuh di Bandung Utara.
Oke.
Okay. Ya. Kan aku bagian jaga pos bertiga bareng teman. Posisi pinggir sungai. Pas udah ditempatin terus ditinggal pergi. ya biasa semilir-semilir angin malam, tapi dengan bau busuk yang luar biasa.
Jadi kamu cium bau busuk ya? Kalau digambarin tuh bau busuknya tuh kayak gimana tuh? Bau bangkai atau?
Bau bangkai lebih tepatnya sih.
Kayak bau bangkai ya, benar ya? Kayak bau busuk bangkai gitu. Tapi kamu sempat lihat sesuatu juga enggak? Atau cuma wangiannya aja?
Ya wangian lewat, hilang, tapi ada lagi gitu.
Oh, kayak ngikutin gitu ya?
Iya. Sampai minta pindah tempat segala sih, karena takut kita.
Tapi nggak sempat ada kejadian apa gitu di sananya?
Ya, dan setelah itu baru ada kejadian kak.
Apa tuh kejadiannya Nila?
Ya, ada teman kesurupan.
Oke.
Iya.
Apa? Oke. Ya, yang teman kamu yang kesurupan itu dia apa? Teriakkah atau mungkin ngomong ya, sesuatu?
Ya. Iya, teriak minta anak itu dibawa sama dia ke atas gunung katanya buat nemenin dia.
Kenceng
banget ya.
Minta anak itu buat dibawa sama si sosok ini ya?
Iya, sosoknya itu nenek-nenek katanya.
Nenek-nenek, serem juga, merinding dengernya. Tapi abis itu gimana nih, diberesin? Okay.
Alhamdulillah udah bisa dikeluarin lagi dan aman.
Aman ya. Ya emang daerah gunung buat pelantikan kayak gitu-gitu kan emang jauh dari mana-mana biasanya. Udah hutan banget dan kadang hal-hal kayak gitu sulit untuk diprediksi. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Nila ya.
Ya terima kasih Kak Dimas.
Sama-sama. Ini tadi Nila insan muda yang membagikan ceritanya ketika masa pelantikan tuh. Emang apalagi sekarang bentar lagi ya, kamu udah masuk sekarang masa orientasi, nanti eskul, mungkin ada beberapa pelantikan-pelantikan lainnya di eskul kamu. Ya lebih berhati-hati aja, lebih waspada, takutnya kalau udah kondisinya hutan yang jauh dari mana-mana, kita gak bisa prediksi hal-hal seperti itu. Ada lagi satu lagi, ada Cahya. Halo, selamat malam Cahya.
Malam Kak Dimas.
Cahya, Cahya posisi di mana Cahya?
Lagi di rumah aja Kak Dimas.
Di rumah aja, gimana nih dengerin Nightmare Set malam hari ini, ada kejadian-kejadian aneh juga gak?
Sejauh ini masih aman lah, masih terkendali.
Amin, amin. Mungkin kalau pengalaman yang pengen kamu ceritain di Spokimon Nightmare Set malam hari ini, apa nih Cahya?
Ada ini tuh pengalaman waktu liburan kemarin, kan aku tuh pergi ke Jogja. Nah, waktu aku pergi ke Jogja tuh, aku sama keluarga pergi ke satu restoran. Restoran itu tuh emang terkenal, terus emang katanya sih emang pakai macam pesugihan gitu.
Terus
kan keluarga aku tuh emang emang keturunan bisa merasakan, kalau adik aku bisa melihat hal-hal seperti itu kan. Nah waktu itu tuh pas mau pulang, aku tuh kayak lagi jalan mau ke kamar mandi, tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu ke satu ruangan di restoran tersebut. Terus aku masuk deh ke ruangan itu tuh. Karena nggak ada yang ngejaga kebetulan, cuman kayak aku ngelihat pas mau masuk tuh kayak ada sesajen gitu di depan pintu, di lawang pintunya gitu. Terus aku masuk aja udah nggak enak aja. Terus di satu ruangan itu isinya kayak panah-panah kuda, terus ada keris, ada kayak begitu. Dan nggak lama kemudian tuh tiba-tiba ada ibu-ibu datang, dia bilang, "Tamu ya mas." Oh, kok tamu nggak boleh datang ke sini, nggak boleh masuk ke sini.
Oh, jadi ada satu tempat yang emang tamu tuh nggak boleh masuk ke sana.
Iya, tapi saya tuh nggak tahu waktu itu.
Oke.
Dari itu keluar aja. Singkat cerita, balik tuh saya ke Bandung dari Jogja. Di Bandung, emang beberapa hari setelah itu tuh suasana rumah agak apa ya? Agak mencekam sih sebenarnya.
Gimana mencekam?
Udah kayak gitu, ibu saya tuh lagi teleponan sama temennya. Tiba-tiba joget sendiri, joget tari Jawa sendiri gitu.
Oh nari sendiri pas lagi telepon itu?
Iya, dan gak sadar, tiba-tiba nari, udah gitu kayak bapak saya langsung, "Bu kenapa?" bilang kayak gitu. Udah gitu udah aja, terus karena keluarga saya tuh kayak punya kepercayaan lah yang bisa hal-hal seperti itu. Ditelepon. Nah udah kayak gitu, orang yang bisa ngusir gini ya tuh bilang, "Udah pergi si makhluk ini tuh." Seminggu kemudian orang ini tuh main ke rumah saya. Dan ternyata dia tuh berbohong karena sebenarnya si makhluk ini tuh belum pergi.
Nempel gitu berarti.
Mental, dia bilang mental karena ini tuh makhluknya udah dikasih makan. Jadi susah dan emang udah tua banget. Dan udah kayak gitu akhirnya dibawa aja sama salah satu kepercayaan keluarga saya. Dan akhirnya dibuang. Dan alasan kenapa dia ngikutin keluarga saya, katanya keluarga saya tuh ambisius dan dia bisa dapetin peluang untuk keluarga saya melakukan pesugihan. Sementara keluarga saya imannya cukup kuat, alhamdulillah. Jadi tidak terjadi hal seperti itu.
Jadi si sosok ini semacam ikutan ingin menghasut salah satu mungkin ya dari keluarga kamu untuk juga melakukan hal itu gitu ya.
Betul, cuman sampai sekarang keluarga saya gak ada yang berani nyebut namanya. Soalnya kalau bisa disebut namanya, langsung datang makhluk itu.
Yaudah gak apa-apa, gak usah disebutin. Takutnya kamu lagi di rumah malah nanti pada datang sana ribet juga. Siap deh kalau gitu Cahaya, makasih ya.
Sama-sama Kak Dimas.
Wow, pengalaman yang cukup menarik ya. Jadi ada sosok yang malah ngikutin atau kebawahnya tuh gak cuman dari daerahnya kita sendiri, tapi dari luar gitu. Dia punya maksud dan tujuan tertentu. Ya, makhluk-makhluk seperti itu memang konotasinya ada yang sifatnya negatif. Dan ya, kita tidak pernah bisa prediksi kapan dan di mana kita akan bertemu. Tidak hanya malam hari, mungkin siang pun sebenarnya mereka bisa dan ada di sekitar kita kapanpun. Maka ya, tim Nightmare Side dan Dimas berpesan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu, dari gangguan-gangguan seperti itu. Dan yang pastinya berperilaku positif dan saling menghargai antar sesama dan juga hal yang tidak terlihat oleh kita dimanapun itu. Permisi-permisi agar kita bisa enaklah saling satu sama lainnya ya. Terima kasih untuk Insan Budi yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih untuk Insan Budi yang selalu setia untuk dengerin JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan tentunya terima kasih buat our team Nightmare Side. Terima kasih Guntur sebagai produser malam hari ini. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk JNA yang udah nemenin di masa dari jam 10 sampai jam 12 malam ini di JNA Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di JNA Nightmare Side minggu depan. Kita tunggu pengalaman dan cerita kamu yang lainnya di JNA Nightmare Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasa pamit dan sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.